21.00 Ободоазаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 3-май бешимби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Атамекен фракциясы экс-президент Алмазбек Атамбаев үчүн аларча мамлекеттик резиденциясында курулган Ак сарайдын мыйзамдуулугун жана анын курулушу каяктан каржыланганын текшерүүнү башкы прокуратурадан суранды.
Ошол жерде чет элдик спонсорлордон 1 млн доллар алып үй салганга кимдин акысы бар? Кайсы закон, кайсы мамлекеттик акт? Андай болсо эртең Маевскийден үй салып, акча алып, генералдык прокуратурага дайнасын алды.
Караколдун төрөт үйүндө ымыркайлардын асиамили тилдетине чалдыгышына байланыштуу кылмыш иши козголду.
Ар кандай эсепке кирип, ал эсепке жайгашкан жери үйүндө кетипти. Үйүндөк сөйүк өткөндөн кийин асиамилидеп диагноз койдурду.
Дүйнөдө басма сөзгө чабуул күчөп, журналисттерге карата жек көрүүчүлүк демократия өнүккөн өлкөлөрдө да жайылып баратат. Мындай жыйынтык 3-май басма сөз эркиндигинин күнүн отурулай чыгарылган эл аралык уюмдардын баяндамаларында келтирилген. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Акыйкатчы президенттен Текебаевди бошотууну суранды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековдун конституциянын кабыл алынганын 25 жылдыгына жана адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 70 жылдыгына карата Өмүрбек Текебаевка ырайым кылып бошотууну суранды. Акыйкатчы Текебаев өмүрүн авторитардык режимдер менен күрөшкө арнап, Кыргызстан демократиялык ордун табыбыга эмгек мээнети эмегеси экендигин белгилейт. Акыйкат ушундой эле, тергөө жана сотто Текебаевка коюлган айып так далилденбегендигин, ошондуктан бул иш эл арасында саясий буйрутма, саясий оппонентти куугунтуктоо катары сыпатталып жаткандыгын дагы айтат. Торбаев ошондой эле Текебаевдин өмүрү жана коопсуздук коркунучта тургандыгын, айрым күчтөрдүн кол салуусу болуп кетиши ыктымал экендигин дагы жокко чыгарбайт. Ушул жана башка жагдайларды эске алып, Оторбаев президенттен Текебаевди абактан бошотуусун өтүндү. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орускерден 1 млн доллар парылган деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилишкен. Текебаев өз жана жактоочулары соттолушун мурда президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалап келишет. Саясатчылар менен активисттер тобу баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү кайрадан сунуш кылышат. Былтыр азаттыкка туруктуу элдик кеңеш деген топтун өкүлү, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров билдирди. Бекназаровдун айтымында алар конституцияга 3 өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду парламентке 15-майдагы чоң жыйындан кийин сунушташы жана ал үчүн референдум өткөрүүнү дагы талап кылышмакчы.
Биринчиси, элдик курултай институтун бийликти контролдоочу, көзөмөлдөөчү орган катары, саясий коомдук уюм катары киргизебиз. Экинчиси, парламентти аралаш системасы аркылуу шайлоо 50% партиялык, 50% округдардан, одномандаттуу округдардан өтүп келип аралаштырбасак биз көрүп атабыз партиялык коррупция күчөнүп атат. Үчүнчүсү, сот системасын парламенттеги партиялардан алып чыгаруу.
Деди Бекназаров былтыр жыл башында Бишкекте өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган топ жыйынга чогулуп туруктуу элдик кеңеш түзгөн. Анын курамына бир топ саясатчылар кирген. 2010-жылга алынган конституцияга 40 рет 2016-жылы 11-декабрда өткөн референдум аркылуу өзгөртүүлөр киргизилген болчу. Ага ылайык өкмөт башчынын ыйгарым укуктары мурдагыдан кеңейтилген. Арменияда оппозиция лидери Никол Пашинян премьерликке кайрадан расмий көргөзүлдү. Анын талапкерлиги бүгүн 3 фракциянын 41 депутатынын атынан сунушталды. Буга чейин 1-майдагы шайлоодагы Никол Пашинян премьерликке жалгыз талапкер болуп, бирок ал колдоо тапкан эмес. Парламенттин премьер министрди шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8-майга белгиленди. Армения конституциясы боюнча эгер премьер министр бул ыреттеги шайланбаса анда парламент тарап мөөнөт шайлоо өтүшү керек. Бүгүн өкмөт каршы демонстрацияларда бери дегенде 1 күндүк тыныгуу. 3 аптадан берки нааразылык кыймылдын лидери Никол Пашинян тыныгууну кечээ бийликтик республикалык партия премьер министрликке анын талапкерлигин колдой тургандыгын ишара кылгандан кийин жарыялады. 105 орунду армян парламентинин 58 мандаты бар. Көпчүлүк түзгөн республикалык партиянын фракция башчысы Ваграм Багдасарянын 2-майда айткандарына карагандалар бул жолу дагы өз адамын чыгарбайт. Армениянын республикалык партиясы премьерликке парламенттин 1/3 көрсөткөн талапкерлиги колдойт, деди Багдасарян. Пашинянга премьерликке шайланыш үчүн оппозициядагы бардык фракциялардын жана республикалык партиянын кеминде 6 депутаттын колдоосуна ээ болуу зарыл. Иран өзөктүк келишимди кайра сүйлөшпөйт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зарип бүгүн интернеттеги YouTube каналына коюлган видео билдирүүсүндө айтып чыкты.
Let me make it absolutely clear once and for all.
Мен бир жолу жана түбөлүк абдан ачык айтып коёюн. Биз коопсуздугубузду башкаларга бербейбиз. Биз ак ниетин ишке ашырган келишимди кайра карабайбыз жана ага кошумча дагы киргизбейбиз. Зариф бул сөздөрдү АКШ 2015-жылкы келишим боюнча чечим кабылдоосун утурлай айтып чыкты. АКШдагы мыйзам талабы боюнча президент 2015-жылкы көп тараптуу келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын конгресске ар 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Мындан тышкары ал Тегеранга АКШнын санкцияларынан жеңилдетилген документке кол коюп турушу дагы зарыл. Кесектеги ошол мүнөт 12 майда кирет. Трамп жанынын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана аны сыноо менен өзгөртүү келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. Мындан улам Трамп келишимге качкан Франция, Британия жана Германиядан алтагандай документтин катастрофалык кемчиликтерин оңдоонун талап кылган, талап аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. Европалык үч державанын лидерлери келишимдин тууралыгын коргогону менен өткөн аптада алар АКШ тынчтанган маселелер менен толукталып келишим кеңейтилсе боло тургандыгын билдиришкен. Эгер келишимден АКШ чыкса, андан кетерин Иран дагы айтып келет. Келишимдин башка эки катышуучусу Орусия менен Кытай дагы анын оңдолушуна каршы. АКШда башпанек сураган орусиялыктардын саны өстү. 2017-жылы АКШдан башпанек сураган орусиялык жарандар саны акыркы 24 жылдагы рекордтук деңгээлге чыккан, ал эми 2016-жылга салыштырмалуу 40% көбөйгөн. Кошмо Штаттарда 2017-жылдын 30 сентябрында аяктаган каржы жылында орусиялыктардан башпана берүү өтүнүчү менен 2664 арыз түшкөн. Буга чейин АКШнын жарандык жана иммиграция боюнча кызматына орусиялыктардын арызы эң көп түшкөн учур 1994-жылы катталган, анда 2112 орусиялык башпана берүүнү суранган. Адам укугун коргоочулар жана иммиграциялык адвокаттар АКШдан башпанек сураган орусиялыктардын саны өсүү себебин бир жагынан сексуалдык азчылыктарга байланышкан мыйзамдан дагы көрүшөт. Андай документ Орусияда 2013-жылы кабыл алынган. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкол уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 4-майда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы экс-президент Алмазбек Атамбаев үчүн аларча мамлекеттик резиденциясында курулган Ак Сарайдын мыйзамдуулугун жана анын курулушу каяктан каржыланганын текшерүүнү башкы прокуратурадан суранды. Атамбаев буга чейин ал үйдү бюджеттин акчасын кетирбей, өзүнүн досторунун жана бюджеттик эмес фонддун эсебинен курганын жана ал мамлекеттин карамагында калаарын билдирген эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясы кандай мыйзамдык негизде стратегиялык объект катары саналган Аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагында экс-президент Алмазбек Атамбаевка Ак Сарай курулганын териштирүү демилгесин көтөрдү. Былтыр аталган резиденциянын аймагына Атамбаев үчүн жалпы аянты 300 чарчы метрден ашуун мамлекеттик дача курулганы белгилүү болгон. Ага 90 миллион сомдон ашуун каражат жумшалганы жана анын 77,8 миллион сомун Атамбаев өзүнүн жана досторунун эсебинен чыгарганы жарыяланган эле. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Кояналиев калган 11,5 миллион сомдагы бюджеттен эмес президенттик фонддон бөлүнгөнүн айткан болчу. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев мамлекеттик резиденцияга курулган үйдүн мыйзамдуулугун жана анын демөөрчүлөрүн териштирүү маселесин фракциянын соңку жыйынында көтөрдү.
Кыргызстандын төрү бир мамлекеттик резиденция, мамлекеттик территория. Ошол жерде чет элдик спонсорлордон 1 миллион доллар алып үй салганга кимдин акысы бар? Кайсы закон, кайсы мамлекеттик акт? Андай болсо эртең Маевскийден үй салып акча алып генералдык прокуратурага здание салалы, Шишовтон акча алып жогорку сотко үй салалы.
А ким уруксат берди? Урматтуу генералдык прокурордун өкүлдүгү кыргыздын төрү мамлекеттик эшкиндик эмес. Бул мурунку президенттики да эмес, азыркы президенттики да эмес. Бул мамлекеттик. Биз Разаков, Усмалиев жашаган төрдү улгасак бизди ким сыйлайт? Ошого туура укуктук, юридикалык баары бирмей ушул көзмолочулорго алдан жүрө беребиз.
Аларча мамлекеттик резиденциясында Атамбаевка курулган үй номер 17-чи мамлекеттик дача деп аталат. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турсбек Коеналиев буга чейин азаттыкка курган маегинде курулуш мыйзамдуу экенин, жана ага сарпталган каражаттардын каяктан келгенин ырастаган документтер бар экенин айткан. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева учурдагы айрым саясий атаандаштар Атамбаевдин резиденцияда курулган үйү туурасында негизсиз жерден чуу чыгарып жатканын билдирди.
Аны эми баягы управделами курдурду да. Анан бүт бардык жагын, документ жагын, мыйзамдуулук жагын карап туруп анан курдуруш да керек. Бул жерден да жөн эле чоо чыгарып жатат да. Чынын айтканда эми иш башкармалыгы деле эми баягы мыйзам бузууга барбаса керек. Пресс-конференцияда журналисттер менен жолугууда Алмаз Шашенч өзү айтканда бул резиденцияда курулган үй ошол бойдон мамлекеттин балансын өткөрүп берилген, мамлекетте калат деп айткан.
Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев Бишкектин мэри Албек Ибраимовдон сатып алган кой таштагы бир канча гектар жерге Ак сарай куруп, ал бийликтен кеткенден кийин мына ошол жакта жашай турганын айткан эле. КСДПнын 31 марттагы курултайында ага кайрадан төрага болуп шайланган экс-президент Алмазбек Атамбаев жубайынын койгон шарты жана досторунун көмөгү менен мамлекеттик резиденциянын аймагында үй курууга туура келгенин белгилеген эле.
Чындыгында мен койташтагы үйдү эле бүтүрсөм койташка эле жашайын деп атам, бирок менин өмүрлүк жарым бар, карым катнашы бар дегендеги ошондой шарт койду. Анан жоро жолдошу менен биригип туруп өзүм каражатын таап, бирок бюджеттен бир тыйын кеткен жок. Мыйзам боюнча мага мамлекет ошол жерден резиденция салып бериш керек. Мына Отунбаева азыр жашап атат, ошондой эле салып бериш керек. Бирок мен мамлекеттин акыбалын түшүнүп, бюджетти карап туруп, өзүм жоро жолдоштор менен чогуу тең тыпыр таап салганды туура көрдүм. Ал Атамбаевдин үйү эмес, ал мамлекеттин үйү.
Мыйзам боюнча өлкөнүн мурдагы жетекчилерине мамлекеттик резиденциянын аймагындагы тиешелүү дачалардан колдонуу укугу берилген. Бирок аларды менчиктештирүүгө же үчүнчү тарапка сатууга мыйзам жол бербейт. Мына ушундай шарт менен мамлекеттин мурдагы жетекчи Турдак Унусубалиев менен Авсамат Масалиевке аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагынан дачалар бөлүнүп берилген болчу. Учурда ал жактагы дачалардын биринде экс-президент Роза Отунбаева да жашайт. Авсамат Масалиевдин уулу Исхак Масалиев колдонууга берилген дачанын макамы туурасында мындай дейт.
Колдонгонго дача бөлүнүп берилген болчу да. Тилекке каршы атам ал дачада жашаган деле жок. Апам көз өтүп кеткенче ошол дача бизге бекитилген болчу. Анан өткөн жылы май айында апам көз өтүп кеткенден кийин ошол замат 15 күн ичинде дачаны тапшырып койгонбуз. Сөзсүз ал жака эч ким кура албайт, уруксат берилбейт ал. Анан жарыкка чыккандан кийин мен куруп бердим, элге берем деген сөз бул, мен түшүнбөйм аны. Андан көрө 1 000 000 евроға бул жерде мектеп куруп берсе жаман беле.
Ошентип Атамекен фракциясынын чечими менен андагы Атамбаевка курулган үйдүн курулушун башкы прокуратура текшермей болду. Өзгөчө кайтаруудагы мамлекеттик объектиге экс-президент үчүн үй курууга мыйзам жол береби жана ага сарпталган каражаттын каяктан алынганын иликтөө жагы фракциянын соңку чечиминде көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Караколдун төрөтүйүндө ымыркайлардын ассемили тилде тене чалдыгышына байланыштуу кылмыш иши козголду. Ымыркайлардын ата энелери бул жагдай дарыгерлердин шалаакылыгынан улам келип чыккан деп эсептешет. Ал эми дарыгерлер жамааты алардан эч кандай туура эмес иштер болбогонун айтышууда. Теманын чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Жети өз районунун Конкин айылынын тургуну Гүлжигит кызы Айчүрүк өткөн жылы көз жарган. Тилекке каршы анын ымыркайы ассемили тартына чалдыгып калган экен.
Мен ошо 2017 жылы 8 март күнү экинчи баламды жарык дүйнөгө алып келген Каракол шаарындагы роддомдочу. Ошол кезде эми ушул роддомдон жукканбы же эмеден билбейм, кайсы жерден жуккан, больницаны инфекция деген болгон. Организмде инфекция кирип, ал инфекция жайгашкан жери ириңдеп кетет экен. Ириңдеп бул сөөккө өткөндөн кийин ошо ассемилит деп диагноз коюлду кызымачы.
Айчүрүк жогоруда кызынын ал илдетке кайсы учурда кандай жагдайда чалдыкканын билбей турганын айтат. Бирок Каракол төрөтканасындагы дарыгерлер ошону билип туруп жашырып коюшкан деген күмөнсүн айт. Учурунда дарылап калганда кызым ал дарттан арылып калмак деп көз жашын төгөт.
Бишкек шаарынан койдум. Бизде Караколдон эмне подозрение болуптур, бирок мага айткан эмес. Өздөрүнчө лечение кылып эле анан воспалительный процесс бар деп укол сайып эле эме КП тектемекчикинде, бирок ал кезде кеч болуп кеткен. Ошол кезде эле соседний палаталардагы эмелерди баарын чогултуп туруп Бишкекке жиберсе ошол нерсе болмогон эмес, ушул өнөкөт болуп кетмек эмес оорусучу. Азыркы күндө биздин кызымдын оорусу өнөкөт болуп кеткен. Анан бул кызым басып азыр 1 жаштан өттү. Эми 1 жыл дегенде чыгыш болот, Кудайга шүгүр. Бирок ушунчалык жаным келет, жиним келет, врачтар эмне себептен бизди ал алдында жиберген жок.
Айчүрүктүн кызы азыр 1 жаш 3 ай. уагы менен дарылан турушат. Бул илдет аныкталган соң айчүрөк жана дагы үч ата эне балдары ассимилет оорусуна кабылды. Бул дарыгерлердин кетирген катасы деп Ысык Көл облустук прокуратурасына ушул жылдын март айында кайрылышкан. Облустук прокуратура текшерип чыгып кечээ жыйынтыгын чыгарды. Башкы прокуратуранын маалыматында текшерүүдө аныкталгандай 4 арызданучу ошол төрөтүйүндө көз жарган. Кийинчерээк ошол 4 балада ассимилет оорусу аныкталган. Бул оорууну төрөтүйүдө облустук ооруканада өз убагында аныкташкан эмес деген негизде кылмыш ишин козгогонун билдиришти. Облустук прокуратура кылмыш ишин козгоп, териштирүүнү облустук милициянын карамагына өткөрүп бергенин облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакынов билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин 119 беренеси менен ушул медициналык кызматкерлердин өзүнүн кызматына тийиштүү эмес аткаргандыгы деген берене ошол боюнча кылмыш ишин козгоп, азыркы учурда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына берилген. Кылмыш иш кызматынын өндүрүшүндө азыр ошол козголгон кылмыш ишинин негизинде тийиштүү экспертизалар дайындалган. Ошондой эле ошонун экспертизалары азыр корутундулары жыйынтыктары чыга элек, бирок тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошол баардык экспертизалар чыккандан кийин ошол жанакы дарыгерлердин дагы комиссиясы болот экен, ошол жерден да каралат. Ошонун негизинде баардыгы эметип анан тийиштүү өзүнүн юридикалык бияктан баасы берилет.
Ата энелердин коюп жаткан дооматтарына дарыгерлер макул эмес. Учурунда текшерилип, тийиштүү жардамдар көрсөтүлгөн. Төрөтүйүн жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Назгүл Карабаева айтат.
Бул оорулар деген бизде, бул 4 бала деген бизден коюлган эмес да, ассимилит оорусучу. Эме диагнозуна ассимилит деп коюлган эмес. Мисалы үчүн үчөө тең бул биз же эме роддомдон чыгып кеткенден 2.5 жумадан кийин келгенде мен көрүп, анан Бишкекке подозрение деп эмеге жибергенбиз да. Бишкекке жиберилгенде анан ошол жактан подтверждаться этип, ошондо ошол жактан лечение алып келишти, ошо ассимилит деген. А бизде жатканда андай оору деп коюлган эмес. Аякта инфекция деп коюлган, инфекция специфичная для перинатального периода.
Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын жетекчиси башкы дарыгер Токтобай Маанаев да кызматкерлерин күнөөлүү деп эсептебейт. Ак тилинен иштеп келатканын айтат. Башкы дарыгер ассимилит оорусу дүйнөлүк статистикада акыркы 10 жылда көбөйүп келатканын, бул оору ар кандай жолдор менен жугуп жатканын кеп кылат.
Эми бүгүнкү күндө бул оору көрүп атасыңар, дүйнөлүк статистикада серези жетилбеген балдардын арасынан 20-30% чейин акыркы 10 жылда көбөйүп атат. Бул статистика мировой ВОЗдун эмесинде доказательство этилген. Эми анын причинасы ар кандай көрүсөң, ар бир тем более жана жетилбеген балдардын ичинде болсо, ийненин дагы ичинде организмдеги оорулардан байланыштуу тубаса дагы жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерден азыр такташ абдан кыйын. Ошондуктан мен айтар элем, эми расында болгондон кийин органдар өзүлөрү караштырып көрөт.
Оорууга кабылган ымыркайлардын үчөө 2017 жылдын март апрель айларында Каракол шаарындагы облустук ооруканада төрөлгөн, бирөөсү 2016 жылы төрөлгөн. Ассимилит сөөктү жабыркатуучу дарт. Асейим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Акыйкатчы Кубат Отурбаев президент Сооронбай Жээнбековдон камактагы ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге ырайым кылып бошотууну суранды. Арменияда оппозиция лидери Никол Пашинян премьерликке кайрадан расмий көргөзүлдү. Анын талапкерлиги бүгүн 3 фракциянын 41 депутатынын атынан сунушталды. Ал эми өлкөдө бүгүн өкмөткө каршы демонстрацияларда бери дегенде бир күндүк тыныгуу жарыяланды. Иран өзөктүк келишимди кайра сүйлөшпөйт. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф бүгүн интернеттеги YouTube каналына коюлган видео билдирүүсүндө айтты. 2017 жылы АКШдан башпаанек сураган орусиялык жарандардын саны акыркы 24 жылдагы рекордтук деңгээлге чыкты. Ал эми 2016 жылга салыштырмалуу 40% көбөйдү. Маселен, Кошмо Штаттарда 2017 жылдын 30-сентябрында аяктаган каржы жылында орусиялыктардан башпаанек берүү өтүнүчү менен 2664 арыз түшкөн. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңири биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. 3 майда дүйнөдө басма сөз эркиндигинин күнү белгиленүүдө. Буга утурлай бир катар эл аралык уюмдар өз баяндамаларын жарыялашты. Дүйнөдө басма сөзгө чабуул күчөп, журналисттерге карата жек көрүүчүлүк демократия өнүккөн өлкөлөрдө да жайылып баратканы баса белгиленет. 30 апрелде Ооганстандын баш калаасы Кабулдун чок ортосундагы кол салууда 9 журналист мерт болду. Алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган кызматынын 2 журналисти Абдулла Хананзай менен Сабавун Какар да курман болду. Гүлайым Ашакеева кеңири баяндайт.
Башкентке Парижде жайгашкан чегарасыз кабарчылар уюмунун жаңы баяндамасында 2017 жылы дүйнө жүзүндө сөз эркиндигин ачарлаганы, демократиялык стандарттарга туш тараптан чабуул жасалып жатканы белгиленет. Эл аралык уюмдун баш катчысы Кристоф Делюэр саясий лидерлер журналисттерди бутага алып жатат деп коңгуроо кагат.
Эркин журналистиканы жектөө, андайга саясий лидерлердин дем бергени чектен чыккан кооптуу оюн. Бул өрттөө чараларына ишенбей туруп, аны менен ойногонго тете. Демократия бийликтин мындай соккусунан гана жабыркабастан, анын түпкү негизи бузулуп жатат.
Эл аралык уюм журналисттерге карата жек көрүүчүлүк демократия өнүккөн өлкөлөргө да жайылып баратканы, Америка Кошмо Штаттарында президент Трамп, Индияда премьер Моди, Филиппинде президент Дутерте сыяктуу лидерлер журналисттерди бутага алып жатышканы белгиленет. Баяндамада айтылгандай, Европада да кырдаал начарлаган. Февральда Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцяк окко учса, өткөн жылдын күзүндө Мальтада коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү Дафна Каруана Галиция киши колдуу болгон. 53 жаштагы журналист машинесине отуруп үйүнөн чыгып бараткан жолдо жардырууга дуушар болгон. Мальтанын бийлигинин коррупцияга катыштыгын иликтеп жүрүп, жарыкчылык менен коштошкон аялдын уулу Эндрю Каруана Галиция сөз эркиндигине коркунуч жараткан жагдайды белгиледи.
So Europe has a choice. It can either
Европадагы сөз эркиндигинин кыйрашынын таасири тийген ар бир мамлекетти карасаңар, мыйзам ченемдүүлүктү байкайсыңар. Саясий партияны же бир уч саясатчыларды башкарып алган жеке кызыкчылыктар аларды курал катары пайдаланып, бүтүндөй бир мамлекетти башкарып алып жатышат.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун тизмесинде Орусия 3 жыл катар менен 148-нчи орунда турат. Сөз эркиндиги чектелбеген 3 өлкө — Норвегия, Швеция жана Голландия. Ал эми 180 мамлекеттин ичинен эң акыркы орунду Түндүк Корея ээледи. Кыргызстан бул тизмеде былтыркыдан 9 тепкич кылдыйлап 98-нчи орунга түштү. Баяндаманын авторлары муну бийликтин басма сөзгө көрсөткөн кысымы жана журналисттерге эркин басылмаларга салынган чоң айып пулдар менен негиздеген. Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто турган журналисттерди коргоо комитети дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалына абай салды. 2018 жылы дүйнөдө 22 журналист киши колдуу болсо, былтыр 262 журналист камакка алынып соттолгон, ал эми 58 дайынсыз жоголгон. Жогорудагы баяндамаларда айтылгандай, дүйнөдө сөз эркиндигинин абалы начарлады. Ал эми согуш жүрүп жаткан жерлерде журналисттердин өмүрү такай коркунучта. 30 апрелде Ооганстандын баш калаасы Кабулдун чоң ортосунда болгон кол салууда 9 журналист мерт болду. Алардын арасында Эркин Европа азаттык радиосунун Ооган кызматынын 2 журналисти Абдулла Хананзай менен Сабабун Какар курман болду. Каза тапкан дагы бир журналист Мухарам Дурани майдын ортосунан тарта Ооган редакциясында иштей баштамак. Кандуу калаабада Франс Пресс агенттигинин Кабулдагы башкы фотографы Шахмарай каза тапты. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Томас Кент кандуу окуяны акылга сыйбаган кылмыш деп, журналисттерди бутага алуу кайда болбосун токтошу керек деп билдирди.
Борбор Азия темаларынан 2 майда Түркмен башы деп аталган жаңы деңиз порту ачылды. Муну менен Түркмөнстан экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү көздөйт. Ошондой эле портту Европа менен Азияны бириктирген кезектеги түйүн катары көрүүдө. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Түркмөнстан үчүн абдан маанилүү объектинин ачылышында адаттагыдай эле маданий программага арбын убакыт бөлүндү. Аркадак же президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзүн даңазалаган ыр бий ураандарга муюп, буга түрдүү өлкөдөн келген коноктор да күбө болушту. Демейде бул өлкөгө кире албаган чет элдик журналисттер кызуу ичинде.
Шөхраты тарыхын, тебию көзөллүктөрүн.
Андан кийинки театралдаштырылган оюндар Түркмөнстан көчмөндөр оюндарын же олимпиада өткөрүп аткандай элес калтырат. Эбегейсиз экрандан албетте жаңы деңиз портунун потенциалы да көрсөтүлдү, айтылды.
Түркмөн башы эл аралык деңиз порту 4 терминалдан турат. Биринчи терминал жылына 4 миллион тоннага чейин жүктү тейлейт. Экинчиси 3 миллионго жакын. Ал эми контейнер терминалы жылына 400 миңге жакын контейнерди жүктөп түшүрө алат. Төртүнчү терминал болсо жылына 300 миң жүргүнчү тейлөөгө ылайыкталган.
Жаңы порт Түркмөнстандын буга чейинки товар жүгүртүүсүн 3 эсе жогорулатаарын өкмөтү болжолдоодо. Дүйнөлүк океандарга жол жок, бирок Каспийдин жээгинде порттору бар Орусия, Азербайжан, Казакстан жана Иран менен катташууга болот. Президент Гурбангулу Бердимухамедов ачылыш аземде деңизге чыкпаган коңшулар менен жаңы портту колдонуу маселесин талкуулоого даяр экенин белгиледи. Андай коңшулары Өзбекстан менен Ооганстан, ал сыраакта Тажикстан менен Кыргызстан бар. Түркмөнстан Кытай менен темир жол аркылуу байланышта болгондуктан жаңы портун колдонуп, чыгыштан келаткан жүктөрдү Европага ташуу ишине дагы катышса болот. Муну эске алган Ашкабат портту Европа менен Азияны байланыштырган хабка айлантууга үмүт артууда. Каспийдин чыгыш жээгиндеги Түркмөнбашы шаарына караган портто кеме жасоочу жана кеме оңдоочу завод дагы курулду. Жалпы курулушка 1,5 миллиард доллар сарпталган. Буга чейинки порту 1896-жылы негизделип иштей баштаган. Ал дагы 2000-жылдардын башында реконструкцияланган. Али Токтокунов, Азаттык.
Бир өз улантабыз. Бишкекте күрөшчү Нурсултан Эргешев блогер катары элди спортко үндөп жүрөт, ал эмес актерлукка кызыгып роликтерге дагы тартыла баштады. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн каарманы тууралуу Санжар Иралиев айтып берет.
Спорт мен үчүн жашоо, ошодон бир рахат алам. Бир күн машыкпай калсам өзүмдү күнөлөйм. Жалабат областында Майлысуу шаарында 1994-жылы төрөлгөм. Политех Исхак Разахов атындагы университетке келип тапшыргам. По специальности электроснабжение. Азыр болсо 1-курс магистратурасында окуп жатам. Бакалаврду бүттүм.
Нурсултан Эргешевди социалдык желе колдонуучулары машыктыруучу блогер катары жакшы таанышат. Ал Инстаграмдагы баракчасы аркылуу улан кыздарды дене мүчөнү бир калыпта сактап, ден соолукка көңүл бурууга чакырып келет. Өзү Бишкектеги фитнес залдардын биринде 30 адамды машыктырат. Анын блогерлик ишмердиги тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Азыр спорт дүйнөсүнө кантип аралашып калганы тууралуу айтып берет.
Кичинекей кезимде Арнольд Шварценеггердин киноларын көрүп, дене түзүлүштөрүнө аябай кызыкчумун да. Ушундай күчтүү боломун. Мен дагы ошону кайталап туралап ошончумун.
Арнольдтой болом деген кызыгуу Нурсултанды күрөш дүйнөсүнө жетелеп, алгач грек-рим күрөшү менен алектене баштаган. Элет жериндеги той топор жана башка жыйындардагы спорт оюндарынан улам улуттук күрөшкө кызыгуусу артып, грек-рим күрөшүн таштаган экен.
Атам өзү улакчы, жакшы эле даражаларга жетишип, ийгиликтерге жетишип, ошо атам өзү кичинекейинде күрөшүп жүрчү экен. Мени тойлорго алып барып калчу. Ал жака билбоо күрөш, кыргыз күрөш деп коет, улуттук күрөшүбүз. Грек-рим стилин таштадым 11 классты бүтүп. Бул жака келсем агайлар, жакшы агайлар менен жолугушуп калып, бизге ушул универсиадага чыга турган жигиттер керек. Колубузда тренировка кылсаң жакшы болот деп анан бүт условияларын көрсөтүп тааныштырып, Марш Шарсенов жана Талай Кыймов деген агайларым бар, Инурбек деген агай. Ошолор дагы стимул болуп, мотиваторлор болуп жол көргөзүп коюшту. Нурбек Кожобеков канча 7-нчи жолу дүйнө чемпиону, биздин Кыргызстаныбыздын флагын желбиретип канча деген өлкөлөрдө жүрүп атагы чыгып турган агайым бар десем болот. Мен ошондой адам болом деп эле кумир тутчумун. Залдан күндө деле чыкпай, выходной күндөрдө деле бар тренировка кылып, универсиада болуп калды. Университеттердин аралыгында болот, анан жаштык спорт комплексинде болот, ар жыл болот Бишкекте эле. Анан ошентип күрөшүп атып 1-орун болдум. Мага дагы түрткү болду, ойлорго келди, так бар алдыда. Чемпионаттар болду, чемпионаттарда кыргыз күрөш алыш стилинен болду, андан уттум, мастер толтурдум, лицензия уттум, Азия жакында эле өткөн Түркмөнстан Ашхабадта. Барбай калдым, травма алып калып, бул Түркмөнстандын алдында Оренбург кубок мыйрага барып келдик болчу. Ал жакта кичине травма алып, андан бара албай калдым.
Yeah. Нурсултан Эргешев спорт менен машыгып же машыктырып гана тең болбой, элдеги өзгөрүүлөргө да анализ жасап келүүдө. Анын эсебинде соңку жылдары спорт залга барып саламаттыгына кам көргөн кыргызстандыктар көбөйө баштаптыр. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет.org. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте